რადიო თავისუფლება FM 107.4.
შავზღვაში ნატოს მასშტაბური წრთნები დაიწყო სამხედრო სტავლების დაწყებისაზე იმო გახსნა ბულგარეთში ნოვოსელოს სამხედრო ბაზაზე გაიმართა საერთაშორისო კონტინგენტი შეერთებული შტატებისა და ბულგარეთის სამხედროებთან ერთად სახმელეთო საზღვაო და საჰაერო სწავლებაში მიიღებს მონაწილეობას წრთნები რუმინეთისა და უნგრეთის ტერიტორიაზე ჩატარდება სამხედრო სწავლებები 20 ივლისს დასრულდება რუსეთის უკანონო ქმედებები ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ამ თემაზე სასაუბროდ დღეს საგარეო საქმეთა სამინისტროში დიპლომატიურ კორპუსის წარმომადგენლებს ელოდებიან შეხვედრა უწყების ინიციატივით 10 საათზე დაიწყება და მას მინისტრის მოადგილე ხელმძღვანელებს დავით დონდუა დიპლომატებს რუსეთის ფედერაციის მხრიდან ცოცავი ოკუპაციის შესახებ დეტალურ ინფორმაციას მიაწვდის. შინაგან საქმეთა მინისტრმა გიორგი მღებრიშვილმა პრემიერ კვირიკაშვილთან ერთად სამაშველო ოპერაციებში მონაწილე მაშველები, მესაზღვრეები, პატრული ინსპექტორები და 112 თანამშრომლები დააჯილდოვა ღირსების ორდენით გადაეცათ იმ 4 ფრინავს, რომლებმაც სიცოცხლის რისკის ფასად მოქალაქეები ადიდებული მდინარიდან გამოიყვანეს დაჯილდოების ცერემონიაზე წარმოდგენილი იყო სამაშველო ღონისძიებების სამსახველი დოკუმენტური ვიდეორგოლიც. რადიო თავისუფალი ევროპა რადიო თავისუფლება გამოდის მოწოდებით განთავისუფლებული იქნეს თურქმენი ჟურნალისტი სეფარ მამედ ნეფესკულიევი, რომელიც ორი წლის წინ დააპატიმრეს უფლებადამცველების შეფასებით პოლიტიკურად მოტივირებული ბრალდებების საფუძველზე. ნეფესკულიევი 2015 წლის 7 ივლისს გაუჩინარდა და ორი კვირა იყო მოკლებული გარესამყაროსთან კონტაქტს, ვიდრე თურქმენეთის სასამართლო დამნაშავე ცნობდა ნარკოტიკების მოხმარებასთან დაკავშირებული ბრალდებით. უფლებადამცველები ჟურნალისტის დაპატიმრებას მიიჩნევენ თურქმენეთის რეჟიმის ანგარიშწორებად კრიტიკული რეპორტაჟებისათვის. რადიო თავისუფლებისათვის მომზადებულ ვიდეო რეპორტაჟში ნეფესკულიევი ასახავდა ინფრასტრუქტურულ პრობლემებსა და ეკონომიკური უთანასწორობას დასავლეთ თურქმენეთში. თურქმენეთში რადიო თავისუფალი ევროპა რადიო თავისუფლების არაერთი კორესპონდენტი და შტატგარეშე თანამშრომელი გამხდარა ფიზიკური თავდასხმის, მუქარისა და უფლებადამცველების შეფასებით უსაფუძლო სამართლებრივი დევნის სამიზნე. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვის განცხადებით მოსკოვი განიხილავს შესაძლო საპასუხო ზომებს შეერთებული შტატების წინააღმდეგ მას შემდეგ რაც ყოფილი პრეზიდენტის ბარაკ ობამას გადაწყვეტილებით 2016 წლის დეკემბერში შეერთებული შტატებიდან გააძევეს 35 რუსი დიპლომატი და დახურეს რუსეთის მთავრობის მიერ გაკონტროლებული ორი რეზიდენცია. ლავროვმა ავსტრიაში ვიზიტისას თქვა, რომ მოსკოვი განიხილავს კონკრეტულ ზომების შესაძლებლობას. მას დეტალებზე არ უსაუბრია. ობამამ სანქციებზე გადაწყვეტილება მიიღო მას შემდეგ, რაც ამერიკის შეერთებული შტატების დაზვერვის სამსახურებმა დაადგინეს, რომ რუსეთი შეეცადა გავლენა მოეხდინა ამერიკის შეერთებულ შტატებში 2016 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებზე რესპუბლიკელი კანდიდატის დონალდ ტრამპის დასახმარებლად. მაშინ დონალდ ტრამპმა შეაქო რუსეთის პრეზიდენტი იმის გამო, რომ თავი შეიკავა საპასუხო ზომების მიღებაზე. გაზეთმა ვესტიამ 11 ივლისს საგარეო საქმეთა სამინისტროს წყაროდან მიღებული ინფორმაციაზე დაყრდნობით დაწერა, რომ რუსეთი განიხილავს 30 ამერიკელი დიპლომატის გაძევებას და რუსეთში ამერიკელების მიერ გაკონტროლებული ზოგი ობიექტის ჩამორთმევის შესაძლებლობას. ვესტიას იმ მონაცემებით რუსეთი მეტგაცრუებულია, რომ საკითხი ვერ მოგვარდა ვერც ჰამბურგში 7 ივლისს რუსეთისა და შეერთებული შტატების პრეზიდენტების შეხვედრით. ლონდონში დაფუძნებული ორგანიზაცია სირიის ადამიანის უფლებათა ობსერვატორიის ინფორმაციით ცოცხალი აღარ არის ისლამური სახელმწიფოს ლიდერი აბუ ბაქრ ალ-ბაღდადი. ობსერვატორიის ხელმძღვანელმა რამი აბდელ რაჰმანმა 11 ივლისს განაცხადა, რომ ალ-ბაღდადი დაიღუპა აღმოსავლეთ სირიაში მდებარე დეირ ალ-ზორის პროვინციაში. მას არ უთქვამს როდის და როგორ მოხდა ეს საინფორმაციო სააგენტო როიტერსის თანახმად პენტაგონის ხელთ არ არის ინფორმაცია აღ-ბაღდადის სიკვდილის თაობაზე. დღეს ვერაყის ტელევიზიამ ისლამური სახელმწიფოს წყაროზე დაყრდნობით დაადასტურა ალ-ბაღდადის სიკვდილი, ხოლო ერთი თვის წინ რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ განაცხადა, რომ სავარაუდოდ მოკლა ალ-ბაღდადი 28 მაის სირიის ქალაქ რაყის მახლობლად საჰაერო იერიშის დროს. მანამდე არაერთხელ გავრცელებულა არასწორი ინფორმაცია ალ-ბაღდადის სიკვდილზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
დათო ქორიძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 5 წუთია საქართველოში. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა თავისუფლების დილა, რომელსაც 2 საათის განმავლობაში 8-დან 10 საათამდე უძღვებოდნენ ჩემი კოლეგები დათო ქორიძე და ანუკი ბორდული. 11:10 წუთიდან გავაგრძელებთ დილის საუბრებით, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დილის საუბრებში ვილაპარაკებთ საქართველოს უსაფრთხოების გამოწვევებს და რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებზე. ჩვენი სტუმარი იქნება ირაკლი მჭედლიშვილი, თავდაცვის და უსაფრთხოების საკითხებში სამოქალაქო საბჭოს წარმომადგენელი. მასთან და თქვენთან ერთად გავაგრძელებთ ეთერს ზუსტად 4 წუთში მუსიკის შემდეგ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, ვაგრძელებთ დილის საუბრებით და დღეს დილის საუბრებს გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დილის საუბრების სტუმარი დღეს გახლავთ ირაკლი მჭედლიშვილი, თავდაცვის და უსაფრთხოების საკითხებში სამოქალაქო საბჭოს წარმომადგენელი. ბატონო ირაკლი, მოგესალმებით.
გამარჯობათ.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, დიდი ხანი აღარ ყოფილხართ ჩვენს ეთერში. ნამდვილად კი იყო ამის საჭიროება და ძალიან მიხარია, რომ დღეს აკრძანდებით სწორედ ამ პერიოდში, ამ ვითარებაში. იმ ფონზე, როდესაც აქტუალურობა არ დაუკარგავს, მაგრამ კიდევ უფრო ცოტათი გაცხელდა ვითარება საქართველოს უსაფრთხოების კუთხით, რუსეთთან ურთიერთობის თვალსაზრისით და იმ თვალსაზრისით, რაც ხდება საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების საოკუპაციო ზოლთან, ის გააქტიურება და არა მხოლოდ ამის კვალობაზე გააქტიურდა პოლიტიკურ ასპარეზზეც ეს თემა, კიდევ ერთხელ იქცა პოლიტიკური პოლიტიკოსთა ურთიერთბრალდებების საფუძვლად. ამ ყველაფერს ვადევნებთ თვალს, ბევრი კითხვა, ბევრი პრეტენზია გვესმის ერთმანეთის მიმართ, თუმცა ბევრ კითხვაზე არ არის დღეს პასუხი. ამის პარალელურად ვხედავთ რუსეთის ძალიან თანმიმდევრულ პოლიტიკას, თანმიმდევრულ ნაბიჯებს, არ მხოლოდ პოლიტიკასა და განცხადებებს, რომ ან გაანმყაროს ის სტატუს კვო, რაც არის 2008 წლის ომის შემდეგ და ის ამას აკეთებს უკვე წლებია. საზოგადოება ვერ ხედავს დიდად ეფექტიან მექანიზმებს რუსეთის შეჩერების საქართველოში და აი ამ ყველაფრის ფონზე საინტერესოა სწორედ მოსმენა, ანალიზის მოსმენა იმ სიტუაციისა, რაც ახლა არის. გუშინ უშიშროების საბჭოს მდივანი იმყოფებოდა საოკუპაციო ზოლთან და იქიდან დაბრუნებულმა მან განუცხადა ერთ-ერთ მედია საშუალებას, ინტერპრეს ნიუსი ავრცელებს ინფორმაციას და მოუწოდებს ყველა პოლიტიკურ აქტორს გაერთიანებისკენ ამ საკითხების ირგვლივ. თუმცა აქაც ერთიანობა თითქოს არ არის პოლიტიკურ ძალებს შორის, თითქოს კი არა და არ არის. არის სხვადასხვა გვარი შეხედულებები. აი ამ ყველაფრის აწონვა მინდა ვცადოთ დღევანდელ ეთერში, თუ შეიძლება. ანუ ირაკლი, თქვენი აზრით დღეს მოცემულ ვითარებაში გაზრდილია თუ არა გარკვეული საფრთხეები საქართველოს მიმართ რუსეთის მხრიდან?
მე ვიტყოდი, რომ ეს საფრთხე შენარჩუნებულია. რა თქმა უნდა, ის პერიოდულად აკეთებს პროვოკაციულ ნაბიჯებს, რომელიც სავარაუდოდ მიზნად ისახავს ერთის მხრივ დაძაბულობის შეტანას ქართულ საზოგადოებაში, მეორის მხრივ ეს არ უნდა გამოურიცხოთ ასევე, რომ არის რაღაც სიგნალი, მესიჯი დასავლეთისთვის, რომ მას აქვს გარკვეული ბერკეტები რეგიონზე ზემოქმედების და როგორც თქვენ ბრწანეთ, ასევე ის თანმიმდევრულად ცდილობს დაამკვიდროს ეს თავისი გავლენა, თავისი სტატუს კვო ამ რეგიონში. რა საფრთხეა ეს პოტენციურად? ჩამოსე ჩვენ არ გჭირდება რაღაც თეორიული სქემის მოგონება, ჩვენ ეს ნახეთ უკვე 2008 წელს, კერძოდ როდესაც რუსეთმა გადაკეთა, შემოიყვანა შეიარაღებული ძალები, თავის სამხედრო ძალები და გადაკეტა საქართველოს მთავარი მაგისტრალი თბილისი აღმოსავლეთ საქართველო, ეს გაუკეთა იზოლაცია დასავლეთ საქართველოსთან, ან ფაქტობრივად ჩვენ კომუნიკაციებს, დასავლურ კომუნიკაციებს გაუკეთა იზოლაცია, გაწყვეტა საქართველოსი, ანუ აქ ბლოკირება დასავლური გზების, ეს არ ნიშნავს მხოლოდ თბილისის მოწყვეტას ან აღმოსავლეთ საქართველოს მოწყვეტას, ეს ასევე ნიშნავს კავკასიის მოწყვეტას ამ დასავლურ გზებიდან, იმიტომ რომ სწორედ ამ საქართველოს გადის სომხეთის, აზერბაიჯანის გზები და კიდე უფრო დიდი მასშტაბით თუ შევხედავთ, ეს არის ცენტრალური აზიის და ეს დაბრეშუმის გზის პროექტიც, აი გადის ეს ტვირთები, ხა მიმოსვლა ჯერ ესეთი არ არის, მაგრამ პოტენციურად ეს ძალიან დიდ მნიშვნელობის მქონე მაგისტრალია. ამიტომ ეს იგი რუსეთი ამით აჩვენებს, როდესაც დასავლეთს უგზავნის მესიჯს, რომ მას შეუძლია აი მთლიანად ეს ამ რეგიონის, კავკასიის, ცენტრალური აზიის იზოლირება, სერიოზული იზოლირება დასავლეთისკენ. რა თქმა უნდა, არსებობს ალტერნატიული გზები, მაგრამ ეს რთულია, თუ გავითვალისწინებთ კიდე სხვა ქვეყნებს, რომლებიც გარშემო არტყავს ჩვენ რეგიონებს, მიხვდებით, რომ ის გზები არ არის სერიოზული ალტერნატივა იმ ქართული გზის. ეს ერთი, რა თქმა უნდა, აქ არის კიდე ახლა არა მარტო გზის პრობლემა, აქ არის დამოუკიდებლობას უქმნის საქართველოს, ანუ სახელმწიფო არსებობს საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოებას და ასევე სხვა ქვეყნების უსაფრთხოებას უქმნის სერიოზულ პრობლემებს. ეს არის, ამიტომ მე ვერ ვიტყრო, აი ახლა არის რაღაცნაირად განსაკუთრებული მდგომარეობა, როდესაც მათ გადადგეს მორიგი, მე ვიტყვი პროვოკაციული ნაბიჯი. მე მაგალითად ასევე არანაკლებ პრობლემურია ის, რასაც ისინი რეგულარულად აკეთებენ, როდესაც ჩვენ მოქალაქეებს იჭერენ, ესე იგი აპატიმრებენ, მიდის მათზე ეს ფიზიკური ზემოქმედება და ასე შემდეგ. ეს რა თქმა უნდა მუდმივი ეს დაცაბულობის შემომტანი, რა თქმა უნდა, ამორთიერთობა.
ერგენეთში გუშინ გამართულ შეხვედრაზე ითქვა, ეს არის ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში შეხვედრები, ჩვენ მსმენელმა იცის, გუშინ გამართა 79 ასეთი შეხვედრა. იქ ითქვა, რომ ეს ბოლო პერიოდი წინა შეხვედრიდან ერგენეთისა დღემდე გაცილებით მძიმე იყო, სწორედ ინციდენტების სიმრავლით, იმ ტიპისა, რაც თქვენ აღნიშნეთ, მათ შორის, ანუ დაკავებები და ეს ახალი ნიშნების დადგმა. ამ ფორმატში, მაგალითად ამ ფორმატში, რაც არის IPRM-ი, ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმი, შეხვედრებზე ხდება პრაქტიკულად რაღაც ფაქტების დადასტურება, რომ აი ასე არის, ასე ვიქცევით და მოდით ერთადერთი მაქსიმუმი რაც ხდება პრაქტიკულად არის ის, რომ მოდით გავაფრთხილოთ ერთმანეთი, როდის აი გუშინ დელ შეხვედრაზეც გავრცელდა კიდეც პრესრელიზი და ჩვენი რეპორტაჟიც გვაქვს, მსმენელს შეუძლია ამ რეპორტაჟის მოსმენაც და წაკითხვაც ჩვენს საიტზე რადიო თავისუფლება წერტილი GE. ითქვა, რომ მოდით გავაფრთხილოთ ერთმანეთი, თქვა თუ კიდე დააპირებთ დადგმას ამ ნიშნებისა, რომ მეორე მხარე, რომ თქვა ამ ცხელ ხაზზე დაუკავშირდნენ მეთვალყურეებს, რომ ხარებმა იცოდნენ და ეს არ იყოს მოულოდნელი, ეს არ ამსუბუქებს არანაირად. მოდით დავიწყოთ ადგილიდან, პრობლემის განხილვა. არანაირად არ ამსუბუქებს ადგილზე ადამიანების მძიმე ყოფას და მათ უქმნის ძალიან კონკრეტულ პრობლემას. გაიღვიძა ადამიანმა და დაემატა ისედაც მის მძიმე ცხოვრებას კიდევ არსებითი პრობლემა ის, რომ მას ის საიდანაც სარჩოს იღებს და უშოთ პრობლემა ექნება იმ მიწაზე მუშაობისა. ეს ხდება, თქვათ, აი ამ ერგენეთის შეხვედრაზე ამ ტიპის საკითხების განხილვა, როგორც ჩვენთან გუშინ სახელმწიფო მინისტრმა აღნიშნა ქეთევან ციხელიშვილმა, ყოველთვის არა, მაგრამ ყოფილა შემთხვევა, რომ ის მაინც მიღწეულა, რომ ადგილობრივი მოსახლეობის იმ ადამიანისთვის, ვინც დაზარალდა იმ ბორდერიზაციით, მიუციათ საშუალება, რომ ვთქვათ აიღო მოსავალი და ემუშავებინა ის თავისი მიწა, მაგრამ ეს ყოველჯერზე ბუნებრივი არ ხდება, ვერც მოხდება იმ რეჟიმში, რაც ახლა იქ არის. ეს არის ადგილზე უშუალო პრობლემა. რამდენად როგორ თქვა, მკაფიოდ ხომ არ კარგავს მკაფიობას აი ეს პრობლემა და ეს ყისიერი ჩვეულებრივი უკვე რუტინულად ქცეული საფრთხე, რაც უფრო შორდება ის გეოგრაფიულად ოკუპაციის არეალს. გულისხმობ თბილისში და შემდეგ უკვე თბილისის მიღმა საერთაშორისო ასპარეზზე.
ესე იგი, რა შეეხება მოქალაქეების პრობლემის შექმნას, ახლა ეს როდესაც ადამიანებს იტაცებენ, ეს რაღაც ველურ ფორმებთან გვაქვს ურთიერთობის საქმე. ეს იმიტომ გვაქვს, რომ გვაქვს ეგეთ სახელმწიფოსთან ურთიერთობა, როგორიც არის რუსეთი. ჩვენ თუ ნახავთ მაგალითად რა მოხდა 2008 წლის ომის შემდეგ, სოფლები გაანა ეთნიკური წმენდა, მასობრივი მკვლელობები, ეს ფაქტები ამ საგამოძიებო მასალებში არის აღწერილი, ისე რომ ესე იგი ამ ყველაფრის შეფასება და ერთიან კონტექსში გააზრება ჩვენ საშუალებას მოგცემდა გვენახა თუ ესე იგი როგორია ამის დინამიკა. ანუ მაინც ამ ხვალინდელს კი მთლიანობაში სურათი აუცილებლად სანახავია. რაც შეეხება საზღვრის გადმოწევის საკითხს, ესე მე მართალი კითხეთ ზუსტად, არ ვიცი, მაგრამ მე როგორც ეჭვი მაქვს, თუ უბრალოდ როგორც ლაპარაკობენ, ესე იგი რუსეთი ამოდის, ესე იგი ებღაუჭება ყოფილ საბჭოთა ოსეთის ავტონომიური ოლქის საზღვრებს. ანუ ის როდეს ჩემოვით, გამოაცხადეს ოკუპირებულად თუ რაღაც დამოუკიდებლად ეს ტერიტორია, მაგრამ რა თქმა უნდა, იქ არ დახვდა ეს რაღაც საზღვრები, მავთულხართები, ბანერები და ასე შემდეგ და ამას მეთოდურად აყენებს. ახლა რა მომენტში დადგავს იქ რაღაც ბანერს და რა მომენტში გადადგათ, ესე იგი ეს უკვე ის ამოდის იქიდან რა მიზნები აქვს ალბათ. არ ვიცი, არ ამგონი ახლა შესაძლებლობები, შესაძლებლობებიდან ალბათ, ნუ უნდა გამწვავება დადგავს ბანერს და მაგრამ ამ ჯასტიფიკაციას, ანუ დასაბუთებას, აი რატო დგავს აქ ბანერს, ამბობს რომ აი ეს არის დამოუკიდებელი სახელმწიფო ოსეთის შესაბამისად საბჭოთა პერიოდის რუქების და ასე შემდეგ, რომელიც სხვათა შორის რატომღაც ჩვენმა პარლამენტმა თუ მთავრობამ 2007 წელში რაღაცნაირად აღადგინა დროებითი სტატუსი და უბრუნა, ეს არ ვიცი რა გადაწყვეტილება იყო, მაგრამ ახლა რა თქმა უნდა ამას არავინ არიღებს საერთაშორისო დონეზე ამას მხედველობაში, მაგრამ გარკვეულად რუსეთს ესეც უძლიერებს პოზიციას, რომ აი თქვენვე აღადგინეთ თუ რაღაც თქვენი, იმიტომ რომ როცა საქართველოს გახდა დამოუკიდებელი, მაშინ უკვე გაუქმებული იყო და საერთაშორის თანამეგობრობამ, როდესაც ცნო საქართველოს დამოუკიდებელ სახელმწიფოს ეგეთი ავტონომიური წარმონაქმნი საქართველოს რუკაზე არ არსებობდა. და რატომღაც მე 2007 წელს საქართველოს პარლამენტმა, ნუ რატომღაც ოფიციალური დასაბუთება ამის იყო, რომ კონფლიქტის მოგვარებას ეს ხელს შეუწყოს, მაგრამ ჩვენ როგორც ნახეთ, ეს მხოლოდ რუსეთს აძლევს ხელს, რომ მან დაასაბუთოს თავისი ოკუპაცია. ეხლა რა დროს დადგავს ამ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, ან სივრცეზე ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის საზღვრებს, ეგ სად ბანერს გავლებს, მართულად ეს უკვე არ ვიცი ის რა მოტივებით ამოდის. ეს შეიძლება ჩვენში და პოლიტიკასთან იყოს კავშირში, შეიძლება საერთაშორისო პოლიტიკასთან. ჩვენ ეს არ ეს რატომღაც ჩვენი რა კურს დისკურსიდან, აი ქართული პოლიტიკოსების და ასევე ანალიტიკოსების კამათიდან რატომღაც ამოგდებულია. ეს არ უნდა გამოურიცხოთ, იმიტომ რომ რუსეთს როდესაც აქ რაღაც ნაბიჯებს დგავს, ამას ბევრი განზომილება აქვს მათ შორის საერთაშორისო. არ არის გამორიცხული, რომ იმას აქ რაღაცა საკითხთან დაკავშირებით ჰქონდეს პრობლემა, თქვა შეერთებულ შტატებთან, ევროპასთან და ამ დროს აქ აჩვენებს თავის ძალას, რომ აი იქ თუ არ გამოა, აქ მოიქცევით სულდად და ასე შემდეგ. იმიტომ ეს არის სამნიშნულოა. დღეს რუსეთს საერთაშორისო ასპარესზე აქვს რთული სიტუაცია. ერთი სხვა, ну, ევროპასთან ეს ცალსახად არის, ამერიკასთან არის რთული ვითარება, ამერიკის პრეზიდენტს უნდა რაღაც შეცვალოს ამერიკის პოლიტიკა და მთლიანობაში დამოკიდებულება რუსეთს მიმართ, მაგრამ ეს არ გამოდის, იმიტომ რომ კონგრესი თვითონ უსაფრთხოების სახელმწიფო სტრუქტურები მყარადგანან და ფიქრობენ, რომ აქ არ შეიძლება შეცვლა ესე ადვილად რუსეთთან დამოკიდებულების და ასე შემდეგ.
ამის მცდელობა ადრეც იყო მსმენელს, ვინც ახლა მოგვერთით შეგახსენებთ, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებია ეთერში და ჩვენ დღეს დილის საუბრებში ვლაპარაკობთ საქართველოს უსაფრთხოების საკითხებზე, რუსეთთან ურთიერთობის, რუსეთიდან მომდინარე საფრთხის შესახებ, გამოწვევებზე და იმაზე მინდა უცებად რაღაცნაირად შევაფასოთ. თქვენ ბრძანეთ რუსეთ შეუძლია ვთქვათ გადაკეტოს მაგისტრალი, იმაზეც ვილაპარაკოთ, რა შეუძლია რუსეთს თქვენი შეხედულებით და მინდა, რადგან დაგვრჩა გარკვეული დრო პირველ ნაწილში, კიდევ და საკმარისია ალბათ იმის შესაფასებლად, თუ რადგან რაღაც გაკვეთილები გამოდგება ხოლმე შემდეგი ნაბიჯების დაგეგმვისთვის, რა არ გაკეთდა 2008 წლის ომის შემდეგ, ათურის წერტილად ავიღებ ამჯერად 2008 წლის ომს, რა არ გაკეთდა იმისთვის, აი მე კითხეთ დღევანდელი ინციდენტების, თქვათ საერთაშორისო ასპარეზზე მიტანის ეფექტიანობაზე, მაგრამ რა არ გაკეთდა 2008 წლის ომის შემდეგ იმისთვის, რომ ეს საკითხი გაცილებით დიდხანს, ვიდრე ეს მოხდა და ძალიან ხანმოკლე იყო საერთაშორისო სიმკაცრე, მოდით ასე ვიტყვი რუსეთის მიმართ, ამ ომის შემდეგ მართალია დიდი იყო დახმარება საქართველოს მიმართ, ფინანსური დახმარება კონკრეტული, და რა არ გაკეთდა საქართველოს მიერ იმისთვის, რომ ეს ომი, თუ შეიძლება ომი გამოიყენო სასიკეთოთ, ყოფილიყო გამოყენებული სწორედაც რუსეთის მიმართ დასავლეთის პოლიტიკის შეცვლისთვის. ჩვენ ძალიან მალე მაშინ გადატვირთვის პოლიტიკის მოწმეც გავხდით, ანუ რაღაცების, რამაც ბევრი სიმედგაცრუება გამოიწვია, თუმცა ალბათ ახსნა ჰქონდა ამას. აი თქვენგან მინდა
მომისმენ. ჯერ პატარა კომენტარს გავაკეთებ აი მსასრულებზე ბანერების დადგმასთან და მართულმხართებთან დაკავშირებით, აი ჩვენ შეგვიძლია ანალოგია ვიხსენოთ, მაგალითად აღმოსავლეთ ბერლინი და დასავლეთ ბერლინი ომის შემდეგ, ხო? იქ იყო ოკუპაციის ტერიტორიები გაყოფილი იყო, ერთის მხრივ ამ კომუნისტურ ბლოკს საბჭოთა კავშირის და მეორე მხრივ დასავლეთ შორის შეერთებულ შტატების ჯარები, ბრიტანეთს და ასე შემდეგ. მაგრამ ეს ხაზი თუ რაღაც კედელი ჯერ არ არსებობდა. რაღაც მომენტში ერთ ბაშად მოუარა საბჭოთა კავშირის თავში და დაიწყეს კედლის აშენება და მართლაც იქაც აი როგორც ჩვენთან ხდება ახლა ცხინვალის რეგიონში, აი ეს ღობემ გაიარა სახლებზე, ოჯახებზე, ოჯახის წევრები ნაწილი დარჩა იქით, ნაწილი გამოსული ადამიანი მაღაზიაში საყრელა და აღმოჩნდა ერთ მხარეს, კედლის ერთ მხარეს მეორე. ისე რომ რუსეთი ეს არის ძალიან სახიფათო სახელმწიფო, მას შეუძლია ეგეთი რაღაცები გაკეთოს და მისი ისტორია სავსეა ეგეთი ფაქტებით. ეს ჩვენი მდგომარეობა, ეს არის რაღაცნაირად, ესე იგი ჩვენ რას ვცხედავთ, ეს არის მისი მეთოდების კრებულიდან, აქ არის რაღაც განსაკუთრებული. ესე იგი თუ ვიცით რუსეთის ისტორია, ჩვენ ნახავთ რა რაც ხდება, ეს მას აკეთებ და სხვა ქვეყნებშიც ხან უფრო ძლიერი ფორმით, ხან უფრო დაუნდობელი ფორმით, ხან უფრო სუსტი ფორმით. ეხლა შეეხება თქვენ კითხვას, რა არის ის აკეთება შეიძლებოდა. ცნელია ასევე ესე არ არის ადვილად გასაცემი ეს კითხვა, პასუხის გაცემა ამ კითხვაზე. იმიტომ რომ ჩვენ უნდა გავიაზროთ, ძალიანაც უნდა შევისავთ, რაც ფაქტიურად არ გაუკეთებიათ, მაგრამ აი სწორედ ამ შესწავლაზე გავამახვილებ ახლა ყურადღებას. 2008 წლის ომის მერე დაიწყო, ესე იგი, გამოძიება ჩვენმა მთავრობამ ამ ომის. და მიდიოდა ეს გამოძიება, მიდიოდა.
მე
რაღაცები ვითომ გამოიციეს, მაგალითად, მე მაგალითად მაინტერესებდა როგორ იყო ამ კონფლიქტის სამხედრო კომპონენტი, ესე იგი როგორ მოქმედებდა ეს ჩვენი შეიარაღებული ძალები, იმიტომ რომ ვიდეო ამისი რაღაც შეტაკებებს არ გვინახია, ხო, რაღაც კონფლიქტებია, რომ რაღაცნაირად კადრები გამოჟონავს ხოლმე რაღაც კონფლიქტი. ამიტომ მაინტერესებდა როგორ იყო, ეხა პოლიციის მანქანები ვნახეთ ტანკმა რო გადაუარა, მაგრამ ჩვენ არ გვინახია აი შეიარაღებული ძალები, მაგალითად რიკოტის კი არა, როკის გვირაბთან რაღაც ამბობენ დიდი შეტა, სადაც დაიჭრა რუსი გენერალი, მაგრამ რაღაც ერთი კადრი მაგ რაღაც დაზვერვას ამ ვიდეოს არ
მოხდა.
ხო, რაღაც ამ ინფორმაციას ფარეს ამბობე რომ გამოვიციეთ, მაგრამ ეს დევ სადღაც ახლა. თუ გამვინ ხო რაღაცნაირად გაკეთქვენ ახსენეთ გაკვეთილების სწავლა, ხო, რომ აი გამოცდილებიდან დასკვნების გააკეთება. ეს დასკვნები რომ გააკეთოს ადამიანებ, ხალხმა, საზოგადოებ, ეს ხო უნდა ნახოთ რა. შეიძლება იყოს იქ საიდუმლო ნაწილი, მაგრამ არის რაღაც ღია ნაწილი, რაღაც ზოგადი სურათი. ეს ერთი. არის კიდე სხვა უამრავი, მაგალითად რუსების მიერ ჩატენილი დანაშაულები, ხო, ამ ოკუპაციო იქ რაღაც საშინელებები მოხდა, სოფლები წაშალეს მიწით. ამას იციებდნენ. მე იქ ის ხელი პირველი ხელისუფლება რო წავით, სააკაშვილის ხელისუფლება რო წავით, მე მოვიდა ახალი, ესენც იციებდნენ. და არ დასრულდა. მე დაიწყე მაგალითად ამ გამოძიების ერთ-ერთი ელემენტი იყო, რომ მოდი საქმე ავღწრათ ახლა იმაში, საერთაშორისო სასამართლოში რომელიმეში და ჰაგის სისხლის სამართლის სასამართლო აქ არ მიიღებს ამ საქმეს. ეს რთულია, იმიტომ რომ რუსეთი არ ცნობს ამ სასამართლოს იურისდიქციას და ასე შემდეგ. და აღწერეს გაეროს ადამიანთა უფლებათა სასამართლოში საქმე, რომელიც არ ვიცი საერთოდ როგორ დამთავრდა, მაგრამ თავი რა არის, გაეროს სასამართლოში გავლენა აქვს რუსეთს, იმიტომ რომ ეს არის გაეროს უშროების საბჭოს მუდმივ მოქმედი წევრი და ამავე დროს ამ სასამართლოს გადაწყვეტილებებს არ აქვს რაღაც სავალდებულო ხასიათი, ესე აღსრულების მექანიზმები, იქ არის მხოლოდ რეკომენდაციებს იძლევა. ამ დროს ჩვენ ვიცით, რომ ნახეთ, რომ ჰაგის სისხლის სამართლის სასამართლომ თვითონ გამოაცხადა, რომ ესე იგი ომის დაწყებიდან რამდენიმე დღეში, რომ ისინი ადევნებენ თვალყურს ამ ომის მსვლელობას და აფიქსირებენ ყველა დეტალს. შემდეგ ჩვენი მედიის ფოკუსი რატომღაც იყო სწორედ გაეროს სისხლის სამართლის სასამართლოს და ამ დროს ჰააგის სისხლის სამართლის ესა გაეროს ადამიანის უფლებათა სასამართლოში და ამ დროს რომელიც ასევე ჰააგაშია. ჰააგის სისხლის სამართლის სასამართლო მიდიოდა პროცესი და ჩვენი მთავრობა, ისევე როგორც რუსეთის მთავრობა, დადიოდნენ იქ და ანგარიშს აბარებდნენ თუ როგორ მიწს გამოწიებდა მიჰქონდათ იქ მასალები, რომელიც ჩვენი მედიის ყურადღების მიღმა დარჩა რატომღაც. მოკლედ, რო გავიდა ის პერიოდი, ესე იგი სააკაშვილის პერიოდი, მე დაიწყო ოცნების პერიოდი, ესეც მიდის გამოწიებ მიდის, რომელიც არც ვიცით რას იციებს, როგორ არ ყოველ შემთხვევაში
საკმაოდ რთული პროცესია, ჩვენ ვცდილობთ რაც არის, რომ
და საბოლოო ჯამში დამთავრდა იმით, რომ როდესაც სასამართლო ატყობს, რომ ესე იგი გამოძიებს არ აქვს რეზულტატები, არც არ მიდის, მან გადაიტანა, წაიღო ეს საქმე თავისთან. ისე რომ რო ნახოთ ახლა იმ სასამართლოს დოკუმენტებს, ამ საქმის დოკუმენტებს, შეიძლება თავისუფლად ინტერნეტით ინახოს, იქ არის აღწერილი საზარელი სურათი, თუ რას აკეთებდა რუსეთი ამ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე და რა სურათი ჰქონდა და ეს ძირითადად მიმართულია რუსეთის წინააღმდეგ და მე ვერ გავიგე მაგალითად აი ჩვენი მთავრობა, ამ წინამთავრობა ახლანდელი, რატო არ იყენებდა ამ საქმეს, რატო არ დააჩქარეს, აი თქვა თუ ვერ იძიებდნენ თავიდანვე გაეშვა თააგაში ეს საქმე რა.
ხო, მაგრამ ეს ვერ იქნებოდა ხელისუფლების ინიციატივა, კიდევ ეს მექანიზმია ჰააგის სისხლის სამართლის. მაგრამ ბანო ირაკლი გავაგრძელებ თავისუფლად 11-ის ნახევარი ახალი ამბების დროა.
კი ბატონო.
ჩვენ სეთერში დათო კორიძეს უთმობ ეთერს, ახალი ამბების და მუსიკის შემდეგ გავაგრძელებ საუბარს ირაკლი მჭედლიშვილთან ერთად.
რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლება გამოდის მოწოდებით, განთავისუფლებული იქნეს თურქმენი ჟურნალისტი სეფარ მამედ ნეფესკულიევი, რომელიც 2 წლის წინ დააპატიმრეს უფლებადამცველების შეფასებით პოლიტიკურად მოტივირებული ბრალდებების საფუძველზე. ნეფესკულიევი 2015 წლის 7 ივლისს გაუჩინარდა და ორი კვირა იყო მოკლებული გალესამყაროსთან კონტაქტს, ვიდრე თურქმენეთის სასამართლო დამნაშავე ცნობდა ნარკოტიკების მოხმარებასთან დაკავშირებული ბრალდებით. უფლებადამცველების ჟურნალისტის დაპატიმრებას მიიჩნევს ბენ თურქმენეთის რეჟიმის ანგარიშს წორებად კრიტიკულ რეპორტაჟებისთვის. რადიო თავისუფლებისათვის მომზადებულ ვიდეო რეპორტაჟებში ნეფესკულიევი ასახავდა ინფრასტრუქტურულ პრობლემებსა და ეკონომიკურ უთანასწორობას დასავლეთ თურქმენეთში. თურქმენეთში რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების არაერთი კორესპონდენტი და შტატგალიში თანამშრომელი გამხდარა ფიზიკური თავდასხმის, მუქარისა და უფლებადამცველების შეფასებით უსაფუძვლო სამართლებრივი დევნის სამიზნე. ლონდონში დაფუძნებული ორგანიზაცია სირიის ადამიანის უფლებათა ობსერვატორიის ინფორმაციით, ცოცხალი აღარ არის ისლამური სახელმწიფოს ლიდერი აბუ ბაქრ ალ-ბაღდადი. ობსერვატორიის ხელმძღვანელმა რამი აბდელ რაჰმანმა 11 ივლისს განაცხადა, რომ ალ-ბაღდადი დაიღუპა აღმოსავლეთ სირიაში მდებარე დეირ ალ-ზორის პროვინციაში. მას არ უთქვამს როდის და როგორ მოხდა ეს. საინფორმაციო სააგენტო როიტერსის თანახმად, პენტაგონის ხელთ არ არის ინფორმაცია ალ-ბაღდადის სიკვდილის თაობაზე. კუშინბე ერაყის ტელევიზიამ ისლამური სახელმწიფოს წყაროზე დაყრდნობით დაადასტურა ალ-ბაღდადის სიკვდილი, ხოლო ერთი თვის წინ რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ განაცხადა, რომ სავარაუდოდ მოკლა ალ-ბაღდადი 28 მაის სირიის ქალაქ რაყის მახლობლად საჰაერო იერიშის დროს. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი რექს ტილერსონი თურქეთში შეხვდა აზერბაიჯანის პრეზიდენტ ილჰამ ალიევს. შეხვედრა გაიმართა 10 ივლისს სტამბულში, სადაც ორივე დაესწრო ნავთობ მრეწველობის მსოფლიო კონგრესს. აზერბაიჯანის პრეზიდენტის ვებსაიტზე გამოქვეყნებული ინფორმაციით, შეხვედრის დროს იმსჯელეს ორმხრივ ურთიერთობებზე, ენერგეტიკის სფეროში თანამშრომლობაზე და ვითარებაზე მთიანი ყარაბაღის გარშემო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
დათო კორიძემ გაგაცნოთ. ახალი ამბები 10 საათი და 33 წუთია საქართველოში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რამდენიმე წუთში მუსიკის შემდეგ გავაგრძელებთ დილის საუბრებს, რომელსაც დღეს უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავახმის რეჟისორი და დილის საუბრების სტუმარია ირაკლი მჭედლიშვილი. უსაფრთხოების და თავდაცვის საკითხებში სამოქალაქო საბჭოს წარმომადგენელი ლაპარაკობთ საქართველოს უსაფრთხოების საკითხებზე, რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებზე, რუსეთთან მომდინარე საფრთხეებზე. და ვცდილობთ გავანალიზოთ უახლოესი წარსული და ამის ფონზე რაღაცნაირად შეფასდეს ის ვითარება, რაც დღეს არის შექმნილი პოლიტიკური დისკუსიების მიღმა. თუმცა აუცილებლად ვილაპარაკებთ რუსეთის პოლიტიკის გავლენაზე საქართველოს შიდა პოლიტიკაზე, ბოლდროინდელ ამბებზე და გავაგრძელებთ ჩვენ სტუმართან და თქვენთან ერთად, თუ კი თქვენი სურვილიც იქნება, 2988-327-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი. ახლა მუსიკა ეთერში.
Oh darling, I wanted to be everything. You.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 37 წუთია საქართველოში გრძელდება დილის საუბრები ვაგრძელებთ ირაკლი მჭედლიშვილთან ერთად ის გახლავთ თავდაცვისა და უსაფრთხოების საკითხებში სამოქალაქო საბჭოს წარმომადგენელი ულაპარაკობთ საქართველოს უსაფრთხოების გამოწვევებზე ოხლოსი წარსულის გაკვეთილებზე და გავაგრძელოთ მინდა საუბარი ვერ დაასრულეთ პასუხი ჩემ კითხვაზე მსმენელს კი შეგახსენებთ ჩვენი ტელეფონის ნომერია 2988 327 თუ კი ქსურთ საუბარში მონაწილეობა თქვენი მოსაზრების გაზიარება ან კითხვის დასმა შეგიძლია დაგვირეკოთ ბრა იყო ცოტა ვთქვათ ხელიდან გაშვებული 2008 წლის ომის შემდეგ დიპლომატიის კუთხით იმ თვალსაზრისით მართალია მე ხა რატომ ამბობ მართალია ვთქვათ წინა ხელისუფლება ახლა უკვე ოპოზიციაში მყოფი ძალა აკრიტიკებს ახლანდელს რომ ჩვენ უფრო ვიყავით როგორც ვქო მიმწოლები, ნუ ასე ვიტყვი ამ სიტყვას ვიხმარ, საერთაშორისო ასპარეზზე ვახერხებდით, რომ საქართველო ყოფილიყო საქართველოს საკითხი წამოწეული, ახლა კი საქართველო აღარ არის ახსოვს, აღარც ახსენებენ მარტო უკრაინას ახსენებენ. არის კიდევ ერთი არის პოლიტიკოსები რას ლაპარაკობენ, მეორე ჩვენ შეგვიძლია დავაკვირდეთ, არა პოლიტიკოსები რეალურად რა იყო და როგორ იყო. ხო და აი ამიტომ მინდა რომ თქვენ მიყვეთ ზუსტად ამ პროცესში.
ხო, მე მართალი გითხრათ, ეს კი რა თქმა უნდა თვალსო ადევნებ ამ დისკუსიას, ამ კამაც კრიტიკას, მაგრამ კარგად არ მესმის თუ ესე იგი რა იყო განსხვავებული, მაგალითად უფრო ადრე ვიდრე ახლა. ესე იგი მაგალითად რა შეიძლება საერთაშორისო ძალის ხვევა სამ კონფლიქტთან დაკავშირებით, ესე იგი ადრე იყო არაღიერების პოლიტიკა, რომელიც გრძელდება დღეს. და მაგალითად რა შეიძლება სანქციებს, მაგალითად სანქციებთან დაკავშირებით ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ადრე არ იყო ეგეთი რაღაცა. 2012 წლამდე რუსეთს ჰქონდა სანქციები ამ ცხინვალის რეგიონის და აფხაზის ოკუპაციის გამო, მე მგონი არ ქონია, ხო? ანუ რა იყო მაშინ? და დღეს
ცოტა ხნით რაღაც ფორმატებში გაებუტნენ ძალიან ცოტა ხნით
და შეგვიძლია. ხო, რაღაცა იყო, ესეც, მაგრამ მეტი არ არის. დღეს გვაქვს რუსეთთან დაკავშირებული, აი, სწორედ საქართველოს საკითხთან დაკავშირებული სანქციები გვაქვს. აი მაგალითად, თუ აიღებთ აი ახლა კონგრესის მიერ დამტკიცებულ ბიუჯეტს, მიმდინარე ბიუჯეტს ამერიკის შეერთებულ შტატებს, იქ ნათქვამია, რომ ესე იგი ნებისმიერი ორგანიზაცია, რომელიც დაიწყებს იქ რაღაც ფინანსურ საქმიანობას ან არაფინანს კომერციულ საქმიანობას, ის ავტომატურად ხდება ამერიკული სანქციების ქვეშ, ხო? ესე იგი მაშინ რაში გამოიხატო, რომ ადრე უფრო მაგრა იყო, ახლა ნაკლებით სურათი ხედავ ტროპიკით არის. ეხლა რა შეიძლება?
ხო, მაგრამ ეს რამ გამოიწვია? ეს დამოკიდებული იყო იმაზე, რას აკეთებდა საქართველოს ხელისუფლება თუ?
რაღაც რა არის? ხო, რა ვიცი, რამდენად არის მაშინ, ხო, ეს კავშირში საქართველოს ხელისუფლების პოზიცია და ის რა, ხო, არ ვიცი, მაგაზე ვერ გიპასუხებთ. ყოველ შემთხვევაში, ის რო თქო, რომ ადრე უფრო ისეთი სურათი ქონდა, როგორ რუსეთს წინააღმდეგ უფრო მობილიზებული იყო დასავლური სახელმწიფო ქართული ოკუპაცია, ცხინვალის რეგიონის და აფხაზის ოკუპაციის გამო, ესე არ არის, იმიტომ რა, სურათ სხვა სხვა ჩვენებს. ეხლა თქვა საქართველოს მხარდაჭერის თვალსაზრისით რა. მაგალითად ეს ევროპული ინტეგრაციის თვალსაზრისით, მაგალითად ვიზა ლიბერალიზაცია, ხო? ადრე არისო, დღეს გვაქვს ეს ვიზა ლიბერალიზაცია. ანუ ევროპისკენ გადაიდგა რაღაც ნაფიჩები. ხა ნატოში ინტეგრაცია, ვთქვა თავიღოთ. ასევე ჩვენ ვხედავთ ძალიან მნიშვნელოვან დინამიკას. აქ გაიხსნა ნატოს ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლა, ასევე გვაქვს საწვრთნელი
პოლიცენტრი
სამთო, ასევე ჩვენ ვხედავთ პროგრეს სხვა მიმართულებებთან ნატოსთან ურთიერთობაში. ყოველ შემთხვევაში, ახლა ბოლოს, როდესაც იყო ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის სხდომა, იქ ითქვა ეს მაპი, ეს მითიური მაპი, რომელიც მე ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ ახლა რაღაც ეს მისტიფიკაცია ხდება ხოლმე ჩვენთან ამ ხშირად ბევრი საკითხის, მათ შორის ამ საკითხის, მაგრამ ასია თუ ისე იქ ახსენეს ეს მაპი. ანუ ქვეყანა, ასე თქვით, ამ მაპისთვის ძირთად შემაფერხებელია ხოლმე პოლიტიკური მომენტი, ანუ რაღაც არის დემოკრატია ქვეყანაში, არ არის. აი სწორედ მაშინ, როდესაც ახსენებენ მაპს, ეს ნიშნავს, რომ შენ უკვე რაღაცნაირად მიდიხარ სწორ გზაზე დგეხარ. ანუ ეხა ეს რა თქმა უნდა უშუალო ვიცოდ რაღაც ოკუპაციას და სანქციებს პირდაპირ არ უკავშირდება, მაგრამ ეს რა თქმა უნდა საქართველოს მხარდაჭერა და საქართველოს რაღაც დამოკიდებულების ყველა საკითხთან დაკავშირებით, მათ შორის ამ ოკუპაციის საკითხთან დაკავშირებით. ისე რომ მე ვერ ვიტყვი, რომ საქართველოს რადარებიდან გააქრა, ანუ რაღაცა რეალური პროგრესი, ხელჩასაჭიტი ელემენტები რაც გვქვს, ახლა თითქოს უფრო მეტი ახ თუ რაღაც არ გამომრჩა რა ვიცი.
ხო, ეს იზომება ხოლმე ასევე, აი როცა რადარებიდან გაქრობას როცა იტყვიან ხოლმე, იზომება იმით, რომ აი უკრაინა ახსენეს და საქართველოს არ ახსენეს. იყო რამდენიმე ფორუმი მაღალი დონის, სადაც ასე იყო ფაქტია.
მაგრამ
უკრაინა იყო ნახსენები როგორც რუსეთსა და დასავლეთ შორის უთანხმოების საგანი.
მე ყოველ შემთხვევაში მე ვადარებ საქართველოსთან მართლა უკრაინა ახსენეს, საქართველოს არ ახსენეს. 2012-ამ და უბრალოდ უკრაინის პრობლემა არ იყო, მაგრამ ჩვენ უნდა შევადაროთ უკრაინ, ესე იგი ჩვენ უკრაინას ვერ შევადაროთ 2012 წლამდე, ხო? ჩვენ უნდა შევადაროთ ჩვენ მდგომარეობს რა გქონდა 2012 წლამდე და რა გვაქვს დღეს, ხო? ესე იგი ხედავთ რომ დღეს პროგრესი არის, ხო? უკრაინასთან დაკავშირებით ეგრეთ ჩვენ შეგვიძლია მოვიტანოთ სხვა, თქო, სირიასთან დაკავშირებით რაღაც, მაგრამ შეიძლება უფრო მკაცრი იყოს და, მაგრამ ეს ჩვენ უნდა შევადაროთ ისევ ჩვენ პრობლემებთან, ესე იგი როგორია დამოკიდებულება, ხო? მაგა ჩემთვის ათulis წერტილი ეგ არის, ჩვენს მიმართ როგორი იყო ადრე, ეხლა როგორია, ხა სხვაგან, სოფლიო სხვა წერტილებში რა ხდება ეგ? არა,
რა.
ჩვენ ხო არა ვართ ერთ სახელმწიფო უკრაინასთან, არა, უკრაინა სხვა სახელმწიფოა, იქ რაღაც სხვა ისტორია, პრეისტორია აქვს ამასთან ვითარების, მაგრამ მე ვიტყოდი კიდე უფრო მეცაც, ესე იგი უკრაინის მიმართ დამოკიდებულების გამკაცრება, შეიძლება თქვა უნდა, ესე იგი აქ საქართველოს იგულისხმებოდა, ანუ საქართველოს არ ყოფილიყო, საქართველოს შემდეგ ეს უკრაინა კიდე უფრო კაფიოდ გამოჩნდა უკრაინის პრობლემა და რუსეთის აგრესიული სახე საერთაშორისო ასპარესზე. და უფრო კიდე უფრო მეტი შემიძლია ვთქვა, რომ როცა სანქციების ქვეშ არის რუსეთი უკრაინის გამო, ეს რა თქმა უნდა ჩვენც სასარგებლოა.
ხუდებრებია.
რა თქმა უნდა. ესე იგი მოშორი ასე არის.
ირაკლი მჭედლიშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი, მსმენელს ვეთყვი, ვინც ახლა შემოგვიერთდით, 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. და მე მინდა გავაგრძელოთ საუბარი იმ ფორმატებზე, ლაპარაკით, რომლებშიც დღეს საქართველოს და რუსეთი ერთდროულად მონაწილეობენ. და ვიცით ეს ფორმატები, ერთი არის ჟენევის ფორმატი, მეორე ეგრეთ წოდებული აბაშიძე კარასინის დიალოგის ფორმატი. არის კრიტიკა ფორმატების ეფექტიანობის მიმართ, ზოგიერთის საერთოდ არსებობა არ არსებობის მიმართაც. თქვენი აზრით, რა ტიპის კომუნიკაცია დღეს საჭირო, თუ კი არის და ეს გარდაუვალია, ბუნებრივია, ოკუპანტია, მაგრამ ამას არავინ უარყოფს, რომ საჭიროა რაღაც კომუნიკაცია. თქვენი შეფასება მაინტერესებს, რა რის რაიმეს დეფიციტს ხედავთ, რაიმეს ზედმეტად თვლით, აი ეს ამ
კუთხით? ერთი ჯერ თვითონ ამ ფორმატებზე რო თქვა, ორი სიტყვა რა, ერთი ესე იგი აბაშიძე კარასინის ფორმატი, ეს რა არის, რომ ქართველი და რუსები ლაპარაკობენ ეს ყოველგვარი გარეშე ჩარების გარეშე, ესე დამხმარე მედიატორის გარეშე. რა შეეხება ჟენევის ფორმატს, აქ უკვე შემოდიან შვეიცარიელები და ასევე სხვა ქვეყნებიც ესწრებიან ხოლმე ამ დიალოგს. მე ამ ეტაპზე მე რაღაც ვერ ხედავ, რა ესე იგი ან ერთი ფორმატი ან მეორე ფორმატი რაღაცა შედეგს მოიტანს, თავისთავად თუ გლობალურად არ შეიცვალა სიტუაცია, ანუ რუსეთმა არ დაიწყო შეცვლა პოლიტიკის, იქნება ეგ უკრაინა, საქართველო, თავისი და პოლიტიკა. ეს ამის მაგალითი ჩვენ გვაქვს უკვე ისტორიაში საბჭოთა კავშირში რა, ესე იგი ხალხს რო ადამიანებს რომელსაც ეგონათ რომ ცენტრალურ ევროპაში საბჭოთა ჯარი იდგებოდა ეს საუკუნეების მანძილზე, მხედავთ რომ რაღაც მომენტში შეიქმნა პირობები და რაღაც სამ თვეში თუ რამდენიმე თვეში გამოვიდნენ რუსეთთან ეს ევროპიდან. ასევე ავღანეთში რომელიც ბოლო 10 წელი ომი მიდიოდა და კაცყვიტეს უამრავი ადამიანი, როგორც ავღანელები, ისე საკუთარი ჯარისკაცები და ამან საბჭოთა ეკონომიკას რაღაც ასევე სერიოზულ ეფექტი, ანუ ძალიან დიდი ინვესტიცია მოახდინეს ძალის ხმების, ხო? ამასაც უცბად გამოიყვანეს ჯარები. ანუ რაღაც მომენტი დგება, როდესაც ესე იგი, ხო, და ასე არისო ესე, რომ ევროპიდან გამოიყვანეს, მაგრამ ავღანეთთან არ გამოიყვანეს. ეს როდესაც მოხდება ეს მომენტი, ყველაფერი მე რაღაცნაირად მოწესრიგდება, ჩადგება ჩარჩოებში. მე იმედი მაქვს, რომ საქართველოსთან დაკავშირებითაც ესე მოხდება.
აი, დამასწარეთ, დამასწარეთ პასუხი. მსმენელი ყავს ხაზზე, მინდა რომ გავაგრძელოთ ამაზე. დილამშვიდობის, გისმენთ თქვენ ეთერში ხართ.
დილამშვიდობისთ, გალბატონო ნინო, მოგესალმებით,
ბატონო
ირაკლი და ძალიან მომწონს თქვენი მსჯელობა და ის ძალიან კარგი ფაქტები გაიხსენეთ სამწუხაროდ. კარგი იქნებოდა ერთი პატარა 40 წუთიანი რო გაეკეთებინა რომელიმე ტელევიზიას ყველაფერი ის რასაც აკეთებდა 2007 წელში და 2008 წელში გუშინელ გამოსვლაში როგორ იმაშობოდა ბაკი ბუკოვდა და როგორ ყველაფერს აბრალებდა იმაზა ისიც გავიხსენოთ რომ ალბათ თქვენ გახსოვთ კარგად აი ნაციონალების უნემაზე არ აქტიურობს აქტიურობს რაც უნდა ძალიან დიდი ბოდიში გალბატონ ნინოსთან და როდესაც პუტინთან იყო შეხვედრაზე და სააკაშვილმა რეზოლუცია უხსენა პირდაპირ უთხრა პირში გახსოთ ალბათ რომ დაახვიე და გაიკვეხე ერთად გილასო ამის მერე რა უნდა იმას ქნას იცოდა ყველაფერი წინასა რომ ეს პროვოკაცია იყო მაგრამ მაინც წავიდა ამაზე და დღეს თავს იმართლებენ ნაციონალები და სამწუხაროდ ეს არის რომ ერთი ის გაკეთდეს სულ რაღაც 45-იანი რომ ყველას დაანახოს ეს დავით ბაქრაძე ის საგარეო საქმეთა მინისტრი რო იყო გოშადა და ბეშრო ლაპარაკობს და ის რატო არ აღუდგენ წინ რომ არ გაბედო და არ წამოიქო პროვოკაციას. დიდი მადლობა ბატონო ირაკლი.
ა მადლობა ზარისთვის. დიდი მადლობა 2988 327-ია ტელეფონის ნომერი ჩვენი. მსმენელი თulis რომ მოდით ეს გადმოვთარგმნე, იმიტომ რომ მას კითხვა პრაქტიკულად არ დაუსვამს. მსმენელი თulis რომ საზოგადოებას ჭირდება რაღაცების შეხსენება. თუნდაც რამდენიმე წლის წინანდელის.
ის არის მე ესე იგი კიდე დავამატებდი.
ის გამოიხმაურა მიხეილ სააკაშვილის გუშინდელ ინტერვიუში.
დავამატებდი რომ მე მგონი აი მაგალითად რა თქვენ და გავაერთიანებდი თქვენ კითხვასთან რა შეიძლება გაკეთდეს კიდე. აი ეს დისკუსია აი ამ საკითხის ირგვლივ უნდა მოხდეს ამის პოლიტიკისგან დაცლა ესე იგი აი ეს პოლიტიზაცია რო ერთ სპეკულაცია რო ხდება რომ შენ ის არ გააკეთებს და სინამდვილეში რაღაცები ახსოვთ გაკეთე რა არის გაკეთებული არ არის მაგრამ იმას არის ახენ მაგრამ იმიტომ რომ ისინი ამოდიან რაღაც თავის პოლიტიკურ ინტერესებში.
და მე მესამე მოსკოვში მიდის.
ხო. ზალა. როგორ?
ეს იმას აბალებს, ის ამბობს რომ მე კარგი ვარ და მესამე კიდე.
ამიტომ მე ესე მგონია რომ ესე იგი აი ფაქტების აწონვა და აწონვა რომ შევძლოთ და ობიექტური სურათს დაანახო, ამიტომ ეს განხილვა, აი ეს გადაცემა როგორც ჩვენმა მსმენელმა თქვა, აი რომ უფრო სრულ მასშტაბში, სრულ ფასოვანი, უნდა გაკეთდეს არა პოლიტიკური დისკურსის ფორმატში, არამედ უნდა გაკეთდეს ობიექტურად, აი მაქსიმალურად დაცლილი პოლიტიკური შეფასებებისგან. ამით ჩვენ დავიღო, მათ შორის ტალევინის გამოძე ამდენი ძალისხმევა ჩაყარეს.
გავიფიქრე და ხსენება დამავიწყო და კი როდესაც ძანებით შესწავლაზე კი.
ჩვენთან არის რომ ეს ტალევინი რაღაც პროსი არ ვიცი, პროსი შეიძლება არ ვთქვიათ, მაგრამ რაღაც მოკლედ
იყო იყო ეგეთ რომ მათ მოემსახურა
ეს რაღაცა ევროპა იძიებს ევროპა რომელიც ქვეშაც დღეს რომელიც სანქციების ქვეშაც დღეს რუსეთია ჩატარ გამოძიება ეს უზარმაზარი ძალისხმევა გასწიეს მათ ამ გამოძიებისთვის ძალიან საინტერესო დოკუმენტი ხა შეიძლება რაღაცაში შეტეპიან მაგრამ ჩვენ ესეც უნდა გავითვალისწინოთ ასევე ჰააგის სასამართლოს მასალები რომელიც კითხარ სისხლის სამართ ძალიან საინტერესოა იქ საქართველოს რაღაც იმას დანაშაულს იქ არ არის ქართულ იქ არის ერთად რუსეთზე ლაპარაკი აი რატო არ არის ჩვენთან ეგეთ პოპულარული მაგალითად რატო არ აქცევს
ვთქვათ ეს წინასწარი მასალები რაზეც თქვენ ბძანებთ თუმცა თავად ჰააგის სასამართლოს წარმომადგენლები ამბობენ მათ ისინი ადგენენ არა სახელმწიფო ბრალდებულ სახელმწიფოს არამედ კონკრეტულ ინდივიდუალურ პასუხისგებლობაზე ლაპარაკი და ბძანებენ თავად რომ პრაქტიკულად შეუძლებელია პროგნოზირება რამის რიც დასრულდება და რომ მხარეს მეტი იქნება ხო დამნაშავე გამოვლენილი ირაკლი მჭედლიშვილი ჩვენი სტუმარი და მსმენელი ყავს კიდევ ხაზზე განიშნებს ჩვენი ეს რეჟისორი გამარჯობა
გამარჯობა
გისმენთ ბატონო
მე მინდა მსმენელს შევახსენო რომ სააკაშვილი 67 წელშია დაბადებული და მე მინდა გითხრათ რომ 72 წელში მე მსახურობდი შორეულ აღმოსავლეთში როდესაც ჩვენი გვეუნეოდნენ რომ აფხაზეთის და ოსეთის ჩქარა ჩვენი იქნება და როდესაც ნაციონალურ მოძრაობას ახსენებენ და სააკაშვილს ახსენებენ, მე მინდა უთხრამ, რომ პირი გამოირეცხო და ისე არეცხო.
აჰა,
დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა თქვენ, რომ გვისმენთ და რომ სურვილი გაქვთ გაგვიზიაროთ თქვენი მოსაზრება. შეკითხვა არ ყოფილა, პოზიცია იყო მსმენელისა და ისე მინდა გავცდეთ ამ დისკურსს, როგორც თქვენ აღნიშნეთ არაერთხელ. მანუ რაკელ ჩვენ დავიბადეთ საბჭოთა კავშირში და ბევრი ისეთი რამის მოწმე გავხდით, რაც მართალი ბრძანეს თქვენ არ წარმოგვედგინა. წარმოგიდგენიათ თუ არა, ამას არ უნდა მეკითხებოდა ბუნებრივი ანალიტიკოსს, მაგრამ და ამ ტიპის გადაცემაში წარმოგიდგენიათ თუ არა რუსეთის გასვლა საქართველოს ტერიტორიიდან, რა პირობა აკლია? პირობები იქნება.
წარმომიდგენია და წარმომიდგენია ისე, რომ რაც ნანახი მაქვს ხოს დასრულ ასაკში, როგორც საბჭოთა კავშირმა გაიყვანა ჯარები, აი კომუნისტური ევროპიდან, ევროპის კომუნისტური ქვეყნებიდან, ავღანეთი და მათ შორის ყოფილი რესპუბლიკებიდან და მათ შორის საქართველოდან. აი ესე წარმომიდგენია და მაგრამ ამისთვის რა მოხდა, რომ ესე იგი აი ზმაც ხა ჩვენი ეროვნული მოძრაობა კი იყო ესეთი, რა ქვია, კაცრი მოთხოვნაში გაიყვანეთ, მაგრამ ჩვენ ხო არ ვითხოვდით, ჩვენი ეროვნული მოძრაობა ხო არ ითხოვდა, რომ გაიყვანათ ჯარები, მაგრამ უზბეკეთ, მაგრამ იქიდანაც ამერიკა შეიყვანეს ესე, მაგრამ
ასე ასე დაბრუნდნენ ოკუპაციას.
ხო, ანუ რაღაც არის გლობალური პირობები, რომლის რომ იქნება რაღაც გლობალური პირობები, როდესაც შეიძლება რომ ქვეყანამ გადაწყვიტოს, რომ უაზროა. მართლაც ახლა რო შევხედოთ ნორმალური პერსპექტივა, აი რა შეჭirdებათ, ახლა რა თამაშს ეწევიან, რო იყოს ეს რაღაც განვითარება და ესეთი განვითარებული რაღაც ტერიტორია აკლდეს და აი მაინცდამაინც მაგალითად ისრაელს.
არა, ის ხომ იმ თამაშს ეწევა, რაზეც თქვენ ბრძანეთ. ვაჭრობა დასავლეთთან. იმითიც რომ 2008 წლის ომის შემდეგ მან კიდევ უფრო როგორც თქვა, გააძლიერა სამხედრო ყოფნა. ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მას
სამხედრო ხო არ არის რაღაც მიზანი ქვეყანას. სამხედრო არის ინსტრუმენტი, რომ შენ ეს ქვეყანა მიცხოვროს კარგად და რაღაც თავის მის რა თქმა უნდა ისტორიაში იყო ქვეყნები, რომ რაღაც იბრძოდნენ, იბრძოდნენ და ეს ქვეყნები საბოლოო ჩარჩში გაქრნენ, იმიტომ მათ არ ქონდათ რაღაც პოზიტიური მიზნები რა.
გადახდნენ ომს.
გადახდნენ ომს, ხო. აი ესეა რაღაცნაირად ესეთ მდგომარეობაში იმის მაგერად, რომ იზრუნოს საკუთარი ქვეყნის განვითარებაზე, იმისთვის რომ ჩაეწეროს საერთაშორისო ურთიერთობების სისტემაში, ანუ ცივილიზებული ქვეყნების სისტემაში, დღეს რაღაცნაირად აი თვითონ სილობს საკუთარ თავის იზოლირებას.
ის ამ ნაწილს სამყაროს აღიქვამს მტრად და დღეს მის წინამდე გარის სანქციები, ანუ ეს განწყობა რაღაცნაირად ხა არაბუნებრივიც არ არის რუსეთის მხრიდან, ხო?
როგორ
ის რომ ის მტრულად არის განწყობილი, ცდილობს რომ აი ძალის გამოჩენით არ აქვს მნიშვნელობა, ეს იქნება საქართველოს ტერიტორიაზე ოკუპაციის ზოლთან თუ უკრაინის ტერიტორიაზე, ამით ვაჭრობს, ამით
თუნდაც შეერთებულ შტატებში, როდესაც ერევა არჩევნებში, როგორც ეს
გუშინაც აი მოგერინისთან შეხვედრის შემდეგ ლავროვმა ნებისმიერ მის გამოსვლაში არის რაღაცნაირი მუქარა შტატებს დაემუქრა, მაგალითად რომ თუ კი ას არ მოიქცევიან, ჩვენც მოიქცევით სხვანაირად.
ეს არის ფილოსოფიური პრობლემა, ამისთვის არიან კიდე სხვა ტიპის სპეციალისტები.
ხო, დროც კი აღარ დაგვრჩა ისე.
და შეიძლება ხე ბოლო მსმენელის კითხვას და კომენტარს რა თქონა, მე ვეთანხმები, ესე იგი ხშირად ამბობენ რომ ვეთანხმები აი რაში, რომ ხშირად ამბობენ რომ მაგალითად აი შევარდნაძეს აბრალებდნენ, რუსეთს ჰქონდა აგრესიული პოლიტიკა, ან მაგალითად ქართველებს რომ ჩვენ გვაქვს რუსეთს მიმართ ესეთი აგრესიული დამოკიდებული და ამიტომ ისიც ეგეთი არის რაღაც ეგეთ, ან თქვა სააკაშვილს, ან დღეს ივანიშვილს და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა ხე ეს აგრესიული დამოკიდებულება რუსეთის, ესე იგი დღეს და
ივანიშვილს მაგას არ აბრალებენ, აგრესიული გაქვს რუსეთის მიმართ პოლიტიკა, ვარ
აგრესიული არა, მაგრამ რაღაცა არის სწორედ, ხო არ ვიცი, შეიძლება მეშლე, მოკლედ ასეა თუ ისე ეს დამოკიდებულება რუსეთის დღეს და გუშინ, ანუ დამოკიდებულობის შემდეგ არ დაწყებულა. ეს იყო საბჭოთა კავშირში, მაგალითად სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური რესპუბლიკა 22 წელს შეიქმნა, კომუნისტები შემოვიდნენ, მაშინ ესე იგი აბსოლუტურად ხელოვნურად მეტად იქ ქართულ და კიდე უფრო ადრე თუ მივყვებით მეფის რუსეთის პოლიტიკას გავანალიზეთ, ისიც სწორედ აი ამ ორ სტრატეგიულ ხაზს აწყობდა იქ აფხაზეთ და შავი ზღვის მხრიდან, მეორე კიდე აქედან, რა ქვია, აი ცენტრალურ ნაწილიდან, ანუ ცხინვალის რეგიონიდან, ისე რომ ეს არის მათი სტრატეგიული კონცეფცია, რომელსაც ხან ერთ იმას უკეთებენ რაღაც ნიღაბს თუ რაღაც დასაბუთებას, ხან მეორეს, ხან თქვა იქ ნატო არაწყობთ, ხან შევარდნაცე არაწყობთ, ხან ვიღაცები არა.
ან რუსეთის პოზიციდან მძანებდით შეფასებას ხობოდიში.
ანუ მაგრამ მთლიანად უწყვეტად რასაც ხედავთ, ეს არის რუსეთი მეთოდურად მოდის აქ და იყენებს.
ეხა განსაკუთრებით მიწურულს რაღაცნაირად მე კი ვახსენე, მაგრამ თქვენ მაინც არიდეთ ართულით მნიშვნელოვნად აი მოსკოვში ვიზიტს, მაგალითად ეხა რაც არის.
იცი რა, მე რუსეთთან ურთიერთობას
ანიჭებთ რამე მნიშვნელოვანს?
ეს ქართულ რუსულ ფორმატში არ ვანიჭებ. ეს უბრალოდ შეუძლებელი. ეს იგივეა, რომ ერთ მხარეს გამოიყვანო რუსეთის ჯარი, მეორე მხარეს საქართველოს ჯარი და აბა თუ შეძლებენ რაღაცნაირად ჩვენები რაღაც საკუთარი ინტერესების დაცვას. ეს დიპლომატიაც იგივეა, რა თქმა უნდა. იქ არ არის ესე, რომ იქ რუსის დიპლომატი ხან თვითონ კაციზის და ფიზიკური ძალა არ გამოიყენება. ეს იმას არ ნიშნავს, რომ დიპლომატიაში არის გულისხმება სწორედ ეს რესურსი, რომელიც ქვეყანას გააჩნია. ანუ დიპლომატია ისევე როგორც შეიარაღებაში ჩვენ გვჭირდება პარტნიორები იმისათვის, რომ ვიგზავნოთ თავი მყარად, ისევე დიპლომატია ჩვენ გვჭირდება საერთაშორისო თანამეგობრობა. ამიტომ საერთაშორისო თანამეგობრობის კონტექსტთან ამოგლეჯილი ნებისმიერ მოლაპარაკება პირდაპირ ქართულ რუსული
ოპოზიციის წასვლას რამე პრობლემა თვლი?
ანუ ეს პრობლემა არ თვლი ახლა წავ, მაგრამ მე რაღაც სკეპტიკურად უყურებ, რომ მაგათ რაღაც პოზიტიური რეზულტატი მიიღო.
ანუ ირაკლი, ბევრია სამეცადინო ქართული დიპლომატიისთვის სამუშაო.
მე რაც ურთიერთობა მაქვს, შეიძლება მაქვს ურთიერთობა როგორც დიპლომატებთან, ისე სამხედროებთან სხვათა. ადამიანების დონეზე თითქოს არ არის, მაგრამ სისტემური მიდგომა გვაკლია და მე მგონი ეს სისტემური მიდგომა გვჭირდება. აი უფრო რაღაც უნდა შევეცადოთ, რომ უფრო ობიექტურად შეგვეძლოს გაანალიზება და სურათის დანახვა. რა თქმა უნდა, ასევე ჩვენ თავზე უნდა ვიმუშაოთ, რომ სპეკულაციური მომენტები ამოიღოთ პოლიტიკიდან, დავცვალოთ ჩვენი შეხედულებები, ჩვენი შეხედულებები უფრო ობიექტურ რაღაც მონაცემებს დავაფუძნოთ. არ უნდა დაგვეზაროს კვლევა, დროის დახარჯო, თუ მართლა გვინდა რაღაც რეზულტატი.
არ უნდა დაგვეზაროს. და თუმცა არჩევნების წინა პერიოდებში რუსეთი არის ხომ სწორედ მთავარი საკითხი სპეკულაციის შიდა პოლიტიკურ ასპარეზზე.
რჩება დღემდე რუსეთი, იმიტომ რომ ეს არის, ნუ ამას ვერ ავწებით ახლა შემოსული აქ. ანუ
სპეკულაციებსაც ვერ ავწებ. ძალიან დიდი მადლობა. ანუ ირაკლი, დრო ამოიწურა სამწუხაროდ ჩვენი გადაცემის. ირაკლი მჭედლიშვილი იყო ჩვენი სტუმარი თავდაცვის და უსაფრთხოების საკითხებში. სამოქალაქო საბჭოს წარმომადგენელი, ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, საინტერესო საუბრისთვის, სმენელს მადლობა მოსმენისა და მონაწილეობისთვის. დილის საუბრები იყო ეთერში. ნინო გელაშვილი უძღვებოდი გადაცემას, გოჩა ლეჟავა ხმის რეჟისორი დილის ეთერის. რადიო თავისუფლების ეთერი გრძელდება. ახალ ამბებს გაგაცნობთ ახლა ნინო როდონეა, შემდეგ კი ნიკო ნერგაძის საავტორო გადაცემა გელით.